sievietes slimo, teiksim, vieglāk, viņas vairāk nāk pēc palīdzības, bet vīrieši slimo, tad, diemžēl, smagāk, un viņiem biežāk arī novēro šo letālos iznākumu. Latvijas rādītāji ir uzlabojumi, un es domāju, ka mēs īstenībā diagnosticējam 30% no tā, kas reāli ir dzīvotāju vidū, un tāpēc arī mēs izmantojam šo laiku, aprīlis, maijs, vēlreiz un vēlreiz, uzrunājot iedzīvotājus, saulēcīgi griezties pēc palīdzības un saulēcīgi apmeklēt savus dermatologus vai arī ģimenes ārstu. Pieņemsim vieslektors no Zviedrijas. Šodien stāstīja ļoti interesants datus, kā ar mobīlo telefonu palīdzību ir iespējams aptvert gana lielu iedzīvotāju grupu, aicinot viņus sūtīt bildes, analizēt šīs bildes. Un, protams, tarp šīm bildēm atrast arī tās, kuras ir aizdomīgas vai arī pat ļaunprātīgas.